φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Είμαι πολύ ωραίος,
βεβαίως, βεβαίως.
Είμαι πολύ ωραίος, είμαι αλέντελον. Τις κούκλες δύο-δύο, τις έχω στο γραφείο. Θα πάρω και βραβείο από την Οντεόν.
Είσαι πολύ ωραίος.
Αλήθεια?
Βεβαίως.
Είμαι πολύ ωραίος.
Αλήθεια?
Βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος.
Ιδίως το βράδυ.
Με λένε Ανδρεάδη, με λένε Έρολ Φλιν. Αυτόγραφα υπογράφω στο κινηματογράφο. Πληρώνω φωτογράφο, πίνω βέρμουτ και τζιν.
Είσαι πολύ ωραίος.
Αλήθεια?
Βεβαίως.
Είμαι πολύ ωραίος.
Αλήθεια?
Βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος.
Το ξέρει, το ξέρει.
Διαβάζω και σε φέρει και άλλους ποιητάς. Για μένα γράφει ο τύπος. Είμαι ωραίος τύπος. Και της καρδιάς μου χτύπος λέει πως μ' απατάς.
Είσαι πολύ ωραίος.
Αλήθεια?
Βεβαίως.
Είμαι πολύ ωραίος.
Αλήθεια?
Βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος.
Βεβαίως, βεβαίως.
Θα τραγουδάω έως ότου εξαντληθώ. Λέω στο λογοθέτη ακόμα λίγα έτη. Μετά θα βρω μια βέτη για να την παντρευτώ.
Είσαι πολύ ωραίος.
Αλήθεια?
Βεβαίως.
Είμαι πολύ ωραίος.
Αλήθεια?
Βεβαίως.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Το όνομα του απόψινού καλεσμένου μας θα σας προκαλέσει αμέσως το ενδιαφέρον ώστε να μην αλλάξετε σταθμό. Θα σας αποκαλύψω λοιπόν ότι λέγεται Θεμιστοκλής και ήταν δίκαιο το κλέος, η δόξα και η φήμη του και καρμικό το υποκοριστικό του όνομα Θέμης που του έδωσαν οι μοίρες όταν τον έραναν με αστερόσκονη και ευχές να γίνει ίδαλμα και ο μεγάλος καλλιτέχνης Θέμης Ανδρεάδης που βαδίζει εδώ και μισό αιώνα σε δρόμους τρωμένους δάφνες και είναι σήμερα μαζί μας τηλεφωνικά. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Θέμη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πώς είμαστε, πώς είναι η διάθεση σήμερα?
Μια χαρά, καλοκαιράκι, ωραία.
Καλοκαίρι,
όλα μια χαρά. Έτσι, προχωράμε. Προχωράμε βαδίζοντας.
Έτσι, έτσι. Όρθι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ο Θέμης, ο οποίος είναι ακούραστος πάντα, εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο που ακούγεται στους απανταχούς Έλληνες διασπόρες, θα θέλαμε έτσι να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, Θέμη. Λοιπόν, μιλάμε με ένας άνθρωπο σήμερα, ο οποίος γεννήθηκε την τελευταία μέρα της πιο ταραγμένης δεκαετίας του 20ου αιώνα, 31 Δεκεμβρίου το 1949.
Ναι, ακριβώς.
Πήγε σε μικρότερο στο δημοτικό, Θέμη, μικρότερο στο γυμνάσιο, μικρότερος
ναι, σε όλα
μικρός.
Ήμουν, ο πιο μικρός, ακόμα και στον καλλιτεχνικό στίβο, με τις γενιάς μου τους καλλιτέχνες, ας πούμε, τις γενιάς μου, ήμουν πάντα ο μικρότερος.
Λένε ότι...
Τώρα αλλάξανε τα πράγματα,
ναι.
Τώρα είμαι μεγαλύτερος.
Πάντως λένε ότι τα πρώτα ακούσματα τα είχες από την κοιλιά της μάνας, όπου τραγουδούσε και αυτή υπέροχα. Έτσι,
α, ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Είχα μια μητέρα η οποία είχε μια ουράνια φωνή. Την θυμάμαι παιδάκι και τα λοιπά από το ραδιόφωνο της δεκαετίας τώρα του 50 με τα λεγόμενα ελαφρά τραγούδια της Βέμπο, όλα αυτά έτσι.
Αυτά έπαιζε το ραδιόφωνο τότε βέβαια.
Πάνα, τραγούδια όμορφα έτσι, του Ατίκ, του Σιγιούλ και όλα αυτά. Έτσι, τη θυμάμαι να τραγουδάει πολύ όμορφα.
Ναι. Μουσικά κουτιά λοιπόν που λειτουργούσαν με κέρματα καθώς και αυτόματα πιάνα δημιούργησαν σημεία αυτόματης αναπαραγωγής μουσικής που πληρωνόταν με το κομμάτι σε διάφορα σημεία όπως Λούνα Πάρκ και άλλους δημόσιους χώρους όπως για παράδειγμα και στους σταθμούς των τρένων της Ελβετίας τότε λίγες δεκαετίες πριν την εμφάνιση των αξιόπιστων φωνογράφων που λειτουργούσαν με κέρματα. Μιλάμε φυσικά για τα περιβόητα τότε jukebox. Έχω ακούσει η Θέμη ότι ήταν η αφορμή του ξεκινήματος όταν άκουσες ένα τραγούδι το «Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει
ναι,
και ξαναρχίζω από την αρχή».
Κατά καιρούς έτσι δημοσιεύσει. Ναι. «Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει».
Πεθαίνει. Από είναι το Καζαντζίδη βέβαια.
Ναι. Και τραγουδήσει ο αείμνηστος Στέλιος Καζαντζίδης. Έτσι και έλεγε «Όποια κενάσαι, ό,τι κενάσαι, κάνε μου απόψε συντροφιά και τα λοιπά. Δεν σου ζητάω να μ' αγαπήσεις, λίγη ζητώ παρηγοριά». Έτσι. Το ωραίο ήταν εκπληκτικό στίχος, ήταν έλεγε «Αν είναι η μοίρα μου σακατεμένη, δεν φταίει ο κόσμος ούτε κι εσύ. Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει και ξαναρχίζει από την αρχή». Λοιπόν, ήταν λίγο, ξέρω εγώ, 7-8 χρονών εκεί. Ερχόταν κάτι στην Καλλιθέα που γεννήθηκα και μεγάλωσα, την Προσφυγούπολη Καλλιθέα. Εκεί λοιπόν, ακόμα μέσα υπήρχαν αλάνες, χωματόδρομοι, δεν είναι αυτό που είναι σήμερα δηλαδή, ούτε κατά διάνοια. Λοιπόν, σε μία από αυτές τις αλάνες είχε έρθει ένα Λούνα Πάρκ, έτσι, μέσα στα σκοτάδια, ας πούμε, τα μόνα φωτεινά του ήταν αυτά τα αυτοκινητάκια, έτσι, η σκοποβολή και τέτοια, δεν υπήρχαν ακόμα ούτε τροχή, ούτε τέτοια. Όμως, στην είσοδο, ας πούμε είσοδο, ήταν ένα jukebox, έτσι, και είχαμε φύγει τώρα με μία και δύο δραχμές που μας έδωσαν από το σπίτι, έτσι. Καμιά, όλο το, η κουστοδία των παιδιών, η παρέα των παιδιών, ας πούμε, ίδιας ηλικίας όλοι τότε, να πάμε να διασκεδάσουμε, ας πούμε, Σάββατο βράδυ και τέτοια. Λοιπόν, μπαίνοντας, έπεσε αυτό το τραγούδι, το jukebox. Εγώ, μόλις το άκουσα αυτό, μαγεύτηκα. Μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό που έβγαινε. Γενικά, ό,τι είχε σχέση με το τραγούδι. Εγώ το λάτρευα από παιδί το τραγούδι. Λοιπόν, είχαν φύγει οι άλλοι μπροστά, πήγαιναν στα διάφορα παιχνίδια κτλ. Και εγώ είχα μείνει εκεί αποσβολωμένος κυριολεκτικά να ακούω και να θαυμάζω αυτό το τραγούδι.
Πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσουν πολύ αυτές οι ιστορίες που λες, Θέμη. Όταν ήμουν πιτσιρικάς εγώ προσωπικά, πρόλαβα εκείνα τα λεωφορεία τα οποία είχαν πίσω στη τελευταία πόρτα τη θέση του εισπράκτορα με ένα μικρόφωνο. Πολλές φορές όταν βλέπω εδώ ένα ανάλογο στην ΕΡΤ, κάνω τον εισπράκτορα ότι μιλάω.
Που λέει, το έχω γνωρίσει και εγώ αυτό. Ναι,
εγώ το αναφέρω γιατί έμαθα ότι ήταν η αφορμή να πιάσεις εσύ πρώτη φορά στα χέρια σου μικρόφωνο τραγουδώντας. Μάλιστα Τσιτσάνης.
Δεν έπιασα μικρόφωνο, ήταν ένα... λοιπόν, τότε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου ήταν εργάτης στην Χαλιβουργική Αγγελόπουλου που ήταν στην Οδό Πειραιός. Δεν είχε πει τότε, ξέρω εγώ, έξω από την Αθήνα όπως είναι τώρα. Και λοιπόν, αυτός ο Αγγελόπουλος έκανε κάποιες στους εργαζόμενους προσφορές θα λέγαμε και κάθε ένα μήνα, δύο μήνες, δεν θυμάμαι πότε, κατά καιρούς ας πούμε, έκανε ημερήσιες εκδρομές. Ξέρω εγώ 200 χιλιόμετρων, 150, 200, 300 χιλιόμετρων. Θυμάμαι, λέγαν τότε θα πάμε στο Τολό Κορινθίας.
Κορινθίας, ναι.
Λοιπόν, και αυτές οι διαδρομές γίνονταν με κάτι πούλμαν να σου πω τώρα της δεκαετίας του 50, ας πούμε, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το πούλμαν μπροστά, όχι ο εισπράκτορας, αλλά ο οδηγός είχε δεξιά, εκεί που είναι η κονσόλα, να θα λέγαμε, ένα, πώς θα λέμε, ενσωματωμένο στην κονσόλα, μικρόφωνο, το οποίο έλεγε τις, πώς το λένε, τις στάσεις ή τι θα κάνουν ή αυτό και τα λοιπά.
Ναι, ναι.
Εκεί είχαν μάθει τώρα όλοι, τώρα πώς το είχαν μάθει, ότι εγώ τραγουδούσα όμορφα, ας πούμε, και με βάζαν και τραγουδούσα εκεί και έπαιρναν χειροκρότημα, ας πούμε. Ήταν, να το πούμε, το πρώτο, από τα πρώτα ερεθίσματα που είπα ότι βρεσί κάτι γίνεται εδώ πέρα.
Κάτι πήρες ένα feedback, ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι.
Φυσικά κάπου εκεί ξέρω ότι κόλλησε και η κιθάρα, αν δεν κάνω λάθος, όταν στο λεωφορείο κάποιος έπαιζε εκεί πέρα και σου άρεσε. Και
στις εκδρομές, όταν κατεβαίναν και πηγαίναν στις ταβέρνες, υπήρχε ο κύριος Νίκος. Βλέπω είσαι ενημερωμένος.
διαβάζω πάντα, αυτά, διαβάζω όλες τις συνέντευξεις πριν.
Ναι, στις σελίδες μου, στην διαδικτυακά, ας πούμε, που κάνω.
Ναι, ναι.
Ναι, ήταν στα μεγάλα τραπέζια, γινόντουσαν το μεσημέρι, αφού κάνανε, φτάνανε, κάνανε μια βόλτα και μετά πηγαίνανε σε μια ταβέρνα, ας πούμε, και κάνανε κάτι τεράστια τραπέζια, ναι, και καθόντουσαν όλοι και τρώγανε, αλλά ταυτόχρονα γλεντούσαν κιόλας. Ναι. Αυτός που γλεντούσε, που ήταν ο άρχον του γλεντιού, ήταν ο κύριος Νίκος, ο οποίος έπαιζε μια λαϊκή κιθάρα. Να σκεφτείς ότι, τώρα για τους μουσικούς το λέω αυτό,
ναι, ναι,
με το αριστερό χέρι, ενώ ο αντίχειρας δεν παίζει, παίζουν τα τέσσερα δάχτυλα μόνο,
ναι,
έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτός έπαιζε και με τον αντίχειρα, δηλαδή
τις πρωτοπόρες,
ναι, έτσι, τιμή, ας πούμε, την,
ναι, πάζα, ναι, ναι,
την έπαιζε με τον αντίχειρα. Όταν ήθελε να παίξει, ας πούμε, σόλ.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτό μετά μου άρεσε, το θεωρούσα ζογκλερίστικο, αλλά βεβαίως, όταν αργότερα πήγα και έγινα μαθητής του Νότι του Μαυροδί.
Βέβαια, θα τα πούμε αυτά στην πορεία, θα, ναι, θα τα πάμε, ναι, λίγο σιγά. Αλλά μέχρι τότε, νομίζω ότι σε δραχμές, έτσι μιλάμε τότε, η κιθάρα ήταν πολύ ακριβή και από ό,τι ξέρω, εσύ δυσκολευόσουν οικογενειακά να
βέβαια, η μητέρα μου, η συγχωρεμένη, με χίλια ζόρια, ας πούμε, με αιματηρές οικονομίες, θυμάμαι μου είχε πάρει ένα κιθαρόνι με σειρμάτινες χορδές, όχι νάιλον χορδές που είναι της κλασικής κιθάρας,
ναι, ναι,
σειρμάτινες χορδές, και εγώ τσούκου τσούκου έπαιζα εκεί μόνος μου ό,τι ήθελα, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Έτσι, αργότερα όταν έγινα μαθητής στο Μαυροδί και ήμουνα και καλός κιόλας.
Ναι, ναι, ξέρω, το ξέρω, τα ξέρω.
Ναι, σε πολύ έτσι λίγο χρονικό διάστημα μου πρέπει να πάρει μια κιθάρα. Και με πήγε, ακούστε τώρα,
ναι,
πήγε στους τσακουστούς αδερφούς Παναγή, ήταν οι καλύτεροι κατασκευαστές κιθάρας εκείνη την εποχή. Έτσι,
ναι,
και για να πάρω αυτή την κιθάρα δούλεψα, είναι, πώς το λένε, παιδί για όλες τις δουλειές, εργοστάσιο υφαντουργίας, έτσι, 4 μήνες για να μπορέσω να την αγοράσω κιθάρα, την κιθάρα.
Είναι συγκινητικό αυτό, όντως.
Ναι, ναι.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Ακόμα την κιθάρα.
Ναι. Ακόμα υπάρχει.
Βέβαια.
Καλά. Και το οποίο δεν ήταν κιθάρα, έτσι, κιθαρώνει, έχω διαβάσει.
Όχι,
ήταν,
όχι, όχι, όχι. Ήταν αυτό που μου πήρε η μητέρα μου. Κιθάρα κανονική.
Α, η κανονική μιλάμε τώρα.
Παιδική, ναι, κιθάρα.
Ωραία. Θέμη, να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.
Βεβαίως, βεβαίως.
Φασαρία, ασανσέρ, τηλέφωνα και λέω τελειογραφία. Κυριακή στα γήπεδα και στα καφενεία τρέχει νύφη κι ο γαμπρός για φωτογραφία. Μια γελιογραφία. Συντριβάνια, Λούνα Πάρκ, κόσμος φασαρία. Σε φιλώ χρόνια πολλά, αλληλογραφία.
Ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε εδώ τηλεφωνικά τον Θέμη Ανδρεάδη, τον γνωστό μας Θέμη Ανδρεάδη. Είναι πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσει κανείς το άδοξο τέλος ενός τόσο σπουδαίου καλλιτέχνη με πορεία που έχουν διαγράψει λίγοι στην ελληνική μουσική σκηνή, με δίσκους αριστουργήματα, με σπάνιες συνεργασίες, με δικό του ύφος, με δική του καλλιτεχνική υπόσταση, αλλά κυρίως με ήθος και σεμνότητα. Μιλάω για τον Νότιτο Μαυρουδί, ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους δασκάλους κιθάρας στην Ελλάδα. Ένας σταθμός, φυσικά, στην ιστορία του Θέμη Ανδρεάδη, όταν, Θέμη, η πρώτη γνωριμία σας έγινε εξαιτίας της αδερφής σου, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν συμμαθητές στο σχολείο.
Σωστά, σωστά, σωστά.
Με τον ελόγω κιθαριστή.
Και βέβαια, ναι. Η αδερφή μου, 6 χρόνια μεγαλύτερη από μένα. Την είχα ζαλίσει να πούμε στο σπίτι, γιατί έπαιρνα γκλίζει να πούμε εκεί με την κιθάρα και πάει και του λέει, δεν νότι, του λέει, έχω έναν αδερφό ο οποίος είναι τρελός με την κιθάρα, μήπως θες να τον αναλάβεις, να του μάθεις κιθάρα. Και δέχθηκε. Προσέξτε τώρα, ο Νότις τότε ήταν 21 έτους και εγώ ήμουν 15. Έτσι. Λοιπόν, και με ανέλαβε χωρίς καμία διδασκαλική πρώτερη εμπειρία. Ήταν μαθητής του Φάμπα, έτσι, τελειόφυτος βέβαια. Ήδη ήταν ένας από τους πρωτεργάτες σαν συνθέτης του νέου κύματος. Ήδη είχε διαγράψει μια καριέρα σαν σολίστας κλασικής κιθάρας, δίνοντας συναυλίες, αυτό και τα λοιπά, κάνοντας πολλούς δίσκους κλασικής κιθάρας, διασκευάζοντας ακόμα και Beatles, θυμάμαι, είχε διασκευάσει. Έτσι. Λοιπόν, ήταν ένας πολύ προχωρημένος για την εποχή μουσικός,
ναι,
όλα τα επίπεδα, έτσι. Αλλά δεν είχε καμία διδασκαλική εμπειρία, με την έννοια ότι ήμουν ο πρώτος του μαθητής.
Α, έτσι. Okay.
Δεν είχε πάρει άλλους μαθητές, έτσι. Ναι. Και ξεκίνησε μαζί μου, να πούμε, και πρόσεξε, δεν κάναμε μισή ώρα μάθημα και τέτοια. Ναι. Πήγαινα στο σπίτι του. Ναι. Και εκτός των άλλων, εκτός των τεχνικών μαθημάτων για τεχνική και τα λοιπά, για το αριστερό χέρι, για το δεξί χέρι, να μάθω Φερνάντο Σορ, Καρούλι, να παίζω Μπαχ, μέχρι εκεί είχα φτάσει σε πολύ ψηλά,
σε ψηλά επίπεδα. Ναι, το έχω δει.
Και μια διαλεκτική, πώς το λένε, σχέση μαζί του. Δηλαδή, με έμπαζε και στους χώρους, παραδείγματος χάρη, τότε του νέου κύματος, το λεγόμενο νέο κύμα, τον Βελβάγκ που λέγαμε, που έκανε ο συγχωρεμένος Πατσιφάς της Λύρα, που το πρώτο παρουσίασε. Λοιπόν, και άρχισα να εντρυφώ σε ένα είδος τραγουδιού που μέχρι τότε μου ήταν σχεδόν άγνωστο, γιατί εγώ στην προσφυγούπολη Καλλιδέα, ναι, ας πούμε, δεν άκουγες, εκτός δηλαδή από το ραδιόφωνο, ναι, δεν άκουγες τίποτα άλλο γύρω-γύρω, παρά έτσι, και δεν τα υποτιμώ βεβαίως, γιατί
όχι,
τα αγαπώ,
όχι, ναι, ναι,
λαϊκά τραγούδια, ρεμπέτικα και τέτοια, ναι, ας πούμε. Δηλαδή καμία σχέση
με κλασική μουσική.
Με κλασική μουσική,
ναι, ναι,
να το πω εν γέννη, έτσι.
Και τον, ο Νότης σε συστήνει στο Δημήτρη Φάμπα, έτσι. Σε σύστησε.
Να άκουσα καλά.
Σε σύστησε στο Δημήτρη Φάμπα πάντως, έτσι, ο Νότης.
Ήταν, ναι, βασίς του Δημήτρη Φάμπα, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Θυμάμαι ότι με είχε πάει και στους 6 μήνες που έπαιζα Μπαχ, στους 6 μήνες διάβαζα 12 ώρες.
12 ώρες, ναι, είναι φοβερό.
Είχα θαλαθεί, δεν με ενδιέφερε τίποτα άλλο στη ζωή μου. Την έκανα κοπάνα από το σχολείο, δεν πήγαινα στο σχολείο για να διαβάζω πώς θα λέει, κλασική κιθάρα, και έμεινα στην ίδια τάξη, ας πούμε, από απουσίες.
Εμένα μου κάνει πραγματικά εντύπωση και απορία πάντως, Θέμη, πώς δεν έγινες ένας μεγάλος κλασικός κιθαρίστας, γιατί το είχες πάρα πολύ. Δηλαδή, και θυμάμαι ότι σε μια συνέντευξη διάβασα, ο Βαγγέλης ο Μπουντούνης, που είναι γνωστός κιθαρίστας, τον είχες αφήσει πίσω εκείνη την εποχή.
Βέβαια, μας είχαμε πάει στο Φάμπα. Όταν με πήγε ο Νότης ο Μαυρουδής στον δάσκαλό του το Φάμπα, ήταν και ο Βαγγέλης ο Μπουντούνης. Έτσι, του οποίου του έρχονταν στα αυτιά, που λέμε. Όποτε με βλέπει ο Βαγγέλης μου λέει, θυμάσαι ρε Θέμη που μου έριχνες να πούμε και μου είσαι ο καλύτερος από μένα τότε. Βέβαια, με μία λέξη, αγαπούσα περισσότερο το τραγούδι.
Ναι.
Έτσι, δεν μπορούσα να κάνω και τα δύο. Δηλαδή με την έννοια πια, από τη στιγμή που όταν είσαι ένας κλασικός κιθαρίστης και ανοίγεται ο δρόμος μπροστά σου, έτσι, και θες να είσαι σολίστας κλασικής κιθάρας.
Πρέπει να είσαι εκεί. Πρέπει να είσαι
έτσι,
εκεί.
Δηλαδή πρέπει να συνεχίζεις να διαβάζεις, ναι, 12 ώρες την ημέρα,
ναι, ναι,
να μην αφήσεις. Θυμάμαι μου έλεγε ο Μαυρουδής, ο οποίος το είχε μάθει από τον Ανδρέα Σεγκόβια, ναι, ότι έλεγε ο Ανδρέα Σεγκόβια ότι αν την κιθάρα την αφήσεις μία μέρα, αυτή θα σε αφήσει 5.
Ναι, ναι. Και βέβαια,
αυτό, με, ναι, κέρδισε που λέτε το τραγούδι.
Ναι, ναι. Βέβαια, με την κιθάρα στα χέρια δεν θα ήταν και δύσκολο να αρχίσεις εκεί τα ακοπιαμέντα, να κάνεις δηλαδή για πρώτη φορά τραγούδια.
Βέβαια, εγώ από τότε που άρχισα να παίζω καλή κιθάρα, ναι, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ανοίγω τις ανθολογίες και όποιο ποίημα μου άρεσε να το μελοποιώ.
Το μελοποιούσες, ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι,
ναι, ναι.
Και μου βγήκε σε καλό αυτό.
Βέβαια. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, Θέμη.
Ποιο θα ακούσουμε?
Θα ακούσουμε, θες την Πεθερά?
Την Πεθερά, ναι, βάλει και την Πεθερά.
Τα έχουμε όλα εδώ πέρα. Πάμε.
Το σοβαρό και το μεγάλο αμαρτήμα σου είναι που έφερε στο σπίτι τη μαμά σου. Και να περνάγαμε καλά εσύ κι εγώ, βάλαμε τώρα μες στο σπίτι λόχαγο. Κι όταν μαλώνουμε τι ξέρεις την αιτία, και ενοχλούμε και την πόλη κατοικία. Η διαχείριση μου είπε το και το, αν συνεχίσουμε θα φέρει το 100. Εγώ παντρεύτηκα εσένα, ναι και όχι, την Πεθερά μου με πηλίκιο και λόγχι. Ας κοιμηθούμε τώρα, σβήσε και το φως, δικτατορίες δεν σηκώνει ο λαός. Ως να μετρήσω από το 1 ως το 3, μέσα στο σπίτι μου στιγνή δικτατορία. Πάμε στο θέατρο ή πάμε σινεμά, πρέπει να κλείσουμε και θέση στη μαμά. Η
πεθερά μου μου το είπε ναι τα σκέτα. Να μην ξοδεύω το χαρτί στην τουαλέτα. Να μην καπνίζω ο καπνός την ενοχλεί. Να περπατάω με τις κάλτσες στο χαλί. Εγώ παντρεύτηκα εσένα ναι και όχι. Την πεθερά μου με πηλίκιο και λόγχι. Ας κοιμηθούμε τώρα, σβήσε και το φως. Δικτατορίες δεν σηκώνει ο λαός. Και όταν συμβαίνει να έχουμε δημοκρατία για τρία χρόνια ή και για 33, τότε τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Αν κυβερνάει μες στο σπίτι η πεθερά, να με γαζώνει με κλωστή και με βελόνα και να μου ρίχνει μες στα μάτια δακρυγόνα. Να ενοχλείται όταν μιλάω πολιτικά. Ρε εσύ γυναίκα, τι θα γίνει τελικά. Εγώ παντρεύτηκα εσένα ναι και όχι. Την πεθερά μου με πηλίκιο και λόγχι. Ας κοιμηθούμε τώρα, σβήσε και το φως. Δικτατορίες δεν σηκώνει ο λαός.
Είμαστε λοιπόν εκεί πέρα όπου το ταλέντο του Θέμη Ανδριάδη άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά. Και μια που μιλάμε για ταλέντα, τότε υπήρχαν, γι' αυτό σας λέω κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια πολύ σημαντική εκπομπή για όλους τους ομογενείς και όχι μόνο, υπήρχαν λοιπόν τα ταλέντα του Γιώργου Οικονομίδη, όπου η αδερφή σου Θέμη σε παρότρινε να πας να συμμετάσχεις πάλι.
Ναι.
Σε τσιγκλούσε εκεί.
Από τον καιρό που λοιπόν άρχισα να παίζω τη σάρα, άρχισα να μελοποιώ και τραγούδια, ας πούμε, διαφόρων ποιητών. Ένα από αυτά ήταν ένα τραγούδι που το φτιάξα, ένα ποίημα που λεγόταν «Δύο», του Γεράσιμου Μαρκορά, του προπροηγούμενου αιώνα, έτσι. Λοιπόν, το βρήκα σε αυτολογίες ποίησης. Και λοιπόν, μου λέει «θα σε πάω βρε», μου λέει «στα ταλέντα του Οικονομίδη». Πήρα κι εγώ. Λοιπόν, εκεί φαίνεται πως προξένησα το ενδιαφέρον, ας πούμε, γιατί κράτησα και την κιθάρα μου στα χέρια, όρθιος ήμουν, με πολύ κόσμο μέσα.
Ναι.
Παρένθεση, αυτή η εκπομπή ήταν και λίγο, ξέρω εγώ, show, δηλαδή με λίγα λόγια, κορόιδευε λίγο κάποιους περίεργους που πηγαίνανε ο Γιώργος Οικονομίδης, ας πούμε, και κάποιος μου λέει νεαρέ, για λάτε εσείς εδώ, πώς λέγεσαι αυτό εδώ και τα λοιπά, ναι. Τι θα μας πείτε, θα σας πω αυτό, κιθάρα παίζετε καιρό, ναι λέω, είμαι μαθητής του Νότι Μαυρουδί. Στο πιάνο αριστερά, θυμάμαι, στο βάθος, ήταν ο Μίμης Πλέσας. Έτσι, νέος τότε, θα ήταν, ξέρω εγώ, εγώ ήμουν 15-16, πρέπει να ήταν γύρω εκεί 35-40.
40, ναι, γιατί τώρα είναι...
Είναι 98, νομίζω.
Ναι.
98 ο μαέστρος. Ναι. Λοιπόν, και μου λέει, για να σας ακούσω. Και με το που αρχίζω και καταλαβαίνω ότι παίζω καλή κιθάρα, ας πούμε, και βάζω, άρχισα να τραγουδάω κιόλας, μου βάλανε βάθος, έκο,
ναι, έτσι.
Όχι, λέω, εδώ, ωραία, πάμε. Και ήτανε, άρεσα πάρα πολύ.
Ναι, ναι.
Άρεσα πάρα πολύ. Αυτό ήταν για μένα ένα έναυσμα. Προσέξτε όμως τώρα πως είναι αλυσίδα τα πράγματα. Είναι αλυσίδα, έτσι. Ήταν Κυριακή και αυτές οι εκπομπές ήταν ζωντανές.
Ναι.
Λοιπόν, ήταν Κυριακή. Δευτέρα μεσημέρι, έτσι, έρχεται ο Νότης Μαυρουδής με το Σόλεξ. Είχε ένα Σόλεξ, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
Το... Ένα μηχανάκι που έχει μπροστά.
Ναι, ένα μηχανάκι το οποίο είχε τη μηχανή. Κάτω από το τιμόνι.
Ναι.
Μια στρογγυλή. Λοιπόν, έρχεται και στο σπίτι μου, να πούμε, στην Καλυθέα, γιατί ήμασταν και οι δύο Καλυθιώτσες. Και ο Νότης ήταν, έμενε στην Καλυθέα, στα πιο βόρεια, ας πούμε, και εγώ έμενα στα προσφυγικά της Καλυθέας. Ναι. Λοιπόν, ήρθε και μου λέει, αύριο θα πάρεις την κιθάρα σου και θα πας στην Μπουάτ Ταβάνια, στην Πλάκα, ναι, θα το βρεις που είναι, μου είπε, νομίζω Μνησικλέους ήτανε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και σε περιμένει ο ιδιοκτήτης εκεί, ο οποίος ήταν ένας παλιός ηθοποιός, ονόματι Νίκος Κουρής, Καζής. Νίκος Καζής. Λοιπόν, έτσι, και μου λέει, μου άρεσε, πήρα το λεωφορείο το 14, θυμάμαι, ήταν τότε στην Καλυθέα, από την Καλυθέα, και πήγα ψάχνοντας την Πλάκα. Το βρήκα, ανέβηκα πάνω, πήγα, λέω, είμαι ο Τάδε, λέει, μου αρέσει πολύ εσύ μικρές, σε άκουσα χθες στα ταλέντα του Οικονομίδη.
Ναι, ναι.
Ωραία, μου λέει, θα είσαι εδώ μαζί μου. Λοιπόν, θα σου δίνω 150 δραχμές, λέω, την ημέρα. Λέει, όχι, το μήνα. Και λέω, ναι, μέσα, ναι, βέβαια, σαν τρελός.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, εκεί τώρα ακούστε ποιοι ήταν και πώς ξεκινούσε αυτή η Μπουάτ.
Και ουσιαστικά ανοίγεις την πόρτα των Μπουάτ.
Ναι,
γιατί έγινες γνωστός από εκεί.
Του τραγουδιού, στο τραγούδι. Άσε να μπαίνω στο τραγούδι. Έτσι. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Μαρίνος, ο οποίος ήταν φοιτητής του Εθνικού Θεάτρου τότε. Έτσι. Ήταν η Δέσποινα Γλέζου, η μετέπειτα ρόκερ, έτσι. Η Σοφία Σπυράτου, μετέπειτα γνωστή χορογράφος, η οποία τραγουδούσε τότε.
Ναι.
Ο Άρτη Αφιχθής εκ Παρισίων, Γιάννης Σπανός, στο πιάνο. Έτσι, και εγώ. Λοιπόν, εκεί όμως πήγε πολύ λίγο, να πούμε. Ήταν ή δύο, τρεις μήνες.
Ναι.
Τρεις ή τέσσερις μήνες ήτανε. Γιατί έγινε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου των συνταγματαρχών, η Χούντα. Έγινε Χούντα.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Λοιπόν, και κλείσαν όλα.
Ναι.
Λοιπόν, μετά από αρκετό καιρό όμως ξανάνοιξε αυτή η Μπουάτ, αλλά εγώ τότε με είχε ζητήσει ο Βασίλης Μαυρομάτης, ο σύζυγος της τραγουδίστριας και της Χωματά, που ήταν πολύ γνωστή τότε μαζί και ήταν ντουέτο με τον Μιχάλη Βιολάρη, έτσι, στη Μπουάτ Αυλαία. Και πήγε και τραγούδισα εκεί. Και άρχισα να γίνομαι γνωστός και αρεστός κόσμο.
Πάντως, να σε διακόψω λίγο, Θέμη, γιατί έτσι θέλω να μας περιγράψεις λίγο. Η ατμόσφαιρα πρέπει να ήταν εκπληκτική. Έχω ακούσει ότι στις Μπουάτ εννοώ.
Έχουν γραφτεί τόσα πολλά.
Μαζευόταν εκεί η αφρόκρεμα της διανόησης καλλιτεχνικού χώρου.
Ήταν εκπληκτική.
Ναι.
Κανείς δεν
προσέχανε τους καλλιτέχνες.
Ούτε να μιλήσει, ούτε να φωνάξει, ούτε να σηκωθεί να χορέψει. Δηλαδή, σήμερα, καμία σχέση.
Καμία σχέση. Υπήρχε σεβασμός στον καλλιτέχνη.
Λοιπόν, ήταν κατανοητική η ατμόσφαιρα.
Ναι.
Δηλαδή, θυμάμαι, γιατί εγώ τραγούδισα και με την Αρλέτα στην επόμενη σεζόν.
Ναι.
Έτσι. Η Αρλέτα ήταν
χαμηλόφωνη, δεν είναι.
Ναι, όμως ήταν πολύ, πώς να το πω, προσεκτική για ησυχία και τα λοιπά. Αν κάποιος μιλούσε ή οτιδήποτε άλλο, δεν του έλεγε σταμάτα, σηκωνόταν και έφευγε.
Και έφευγε, ναι.
Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν και πέρασα έτσι 3-4 χρόνια, σε αυτό το εκπληκτικό κλίμα, μέχρι που πήγα, επειδή είπαμε 31 Δεκεμβρίου 49, με πήραν φαντάρο στις 13 Ιανουαρίου του 69, δηλαδή ένα χρόνο ακριβώς νωρίτερα.
Ναι.
Λοιπόν, και πήγα φαντάρος εκεί. Στο στρατό πέρασα άσχημα, δεν θέλω να θυμάμαι, αλλά βάλε κανένα τραγουδί, θα σου πω μετά.
Ναι, ναι. Θες να βάλουμε ένα τραγούδι, να βάλουμε
τη
Λούλα.
Να σου πω, να ψάξεις να βρεις κιόλας τραγούδια όχι μόνο τα σατυρικά τραγούδια.
Ναι, όχι τα σατυρικά.
Τα οποία είναι πολύ γνωστά, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά καλύτερα βάλτε τα. Αλλά να βάλετε και κανένα από τα άλλα τραγούδια που έχω.
Έχουμε μια λίστα εδώ
τα
πέρα.
Τα πιο ακουστικά, τα πιο ναι. έντεχνα, θα έλεγα. Ναι, λοιπόν, ναι. πάμε να ακούσουμε τη Λούλα.
Ακούσουμε τη Λούλα.
Ένα μπουκάλι με ουίσκι δίχως παγάκια και νερό. Ξάπλωσε χάμο και τη βρίσκει. Πρόβλημα έχει σοβαρό. Λούλα, λούλα, πού είσαι λούλα, 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 θα τρελαθώ. Λούλα, λούλα, πού είσαι λούλα, λούλα, θα χαθώ. Βγάζει τσιγάρο, το ανάβει, δαχτυλιδάκια του καπνού. Έπαθε το μυαλό του βλάβη, του πήρω έρωτα στο νου. Λούλα, λούλα, πού είσαι λούλα, 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 θα τρελαθώ. Λούλα, λούλα, πού είσαι λούλα, λούλα, θα καθώ. Έχει και μια φωτογραφία κίτρινισμένη από το καιρό. Είναι η Λούλα, η μαφία, τότε που ήτανε μωρό. Λούλα, Λούλα, πού είσαι Λούλα, 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 θα τρελαθώ. Λούλα, Λούλα, πού είσαι Λούλα, Λούλα, θα χαθώ.
Μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Θέμη Ανδρεάδη στη τηλεφωνική μας επικοινωνία. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, που έφυγε πρόσφατα, ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες. Το μουσικό του έργο εκτείνεται από το έντεχνο τραγούδι ως τις συνθέσεις για συμφωνική ορχήστρα και από την κινηματογραφική και θεατρική μουσική ως την όπερα και το ορατόριο. Θέμη, πες μας για τη συνάντηση και τη συνεργασία μαζί. Και από ό,τι λέγεται, ήσουν ο εξαπορίτων του Μαρκόπουλου.
Εξαπορίτων το λέω εγώ με την έννοια, θα το πούμε στη συνέχεια.
Ναι.
Ήμουν από τους πρώτους συνεργάτες του Γιάννη Μαρκόπουλου όταν αποφάσισε να έχει ένα ζωντανό πρόγραμμα με τραγούδια και μουσική του στη Μπουάτ Στούντιο Λίδρα. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό έγινε το φθινόπωρο του 71, έτσι, όταν το καλοκαίρι του 71 είχα εγώ απολυθεί και διάφορες συγκυρίες με έφεραν στο να με ακούσει ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Mm-hmm. Μου είχε δώσει καμιά εικοσαριά ραντεβού, δεν ερχόταν, όλο κάτι του συνέβαινε. Κάποια στιγμή όμως εγώ τον πέτυχα, έτσι. Και μου λέει, α, εσύ είσαι, μου λέει, για ανέβα εκεί πάνω και μου έδειξε τη θέση που θα καθόμουν τα επόμενα 2 χρόνια. Λοιπόν, μου λέει, τι θα μου πεις, αφού του είπα διάφορα, θα σας πω το ένα, θα σας πω το άλλο, όχι, μου λέει, τίποτα, προχώρα, κάτι άλλο να μου πεις, να τους πω ένα δικό σας τραγούδι, όχι, μου λέει, τι, του λέω, εκείνη την ώρα, γράφω τραγούδια. Α, αλήθεια, μου λέει, και σταματάει έτσι με ενδιαφέρον και με κοιτάει και μου λέει, για πες μου ένα. Εγώ τότε, θράσος, είχα μελοποιήσει ένα ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη, ο Μανουήλ Κομνηνός. Έτσι. Του λέω, θα σας πω αυτό το ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη που έχω μελοποιήσει. Οπ, σταματάει και σοβαρεύει. Για πες το, μου λέει. Το έπαιξα και του άρεσε. Mm-hmm. Με έβαλα να το παίξω, ξέρω εγώ, αρκετές φορές και μου λέει στο τέλος, έλα αύριο για πρόβα. Και ξεκίνησε για μένα μια φωτεινή πορεία. Ήμουν τυχερός άνθρωπος, γιατί τώρα να είσαι ένα παιδί 15 ετών και να συναντάς τον Νότιμο Ρουδί για δάσκαλο,
όλους αυτούς,
να είσαι 21 και να ξεκινάς να τραγουδάς, μείον τους εξαιρετικούς ερμηνευτές που είχα την τύχη να συνεργαστώ τότε, ας πούμε, ξέρω εγώ, την Κέτη Χωματά, την Αρλέτα, το Βιολάρι, εξαιρετικούς, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, και για την εποχή ήταν ένα άλλο είδος τραγουδιού, ένα καινούριο είδος τραγουδιού. Λοιπόν, και να συναντήσω τον Μαρκόπουλο. Ένα-δύο χρόνια, ένα-δύο χρόνια εκεί, και βεβαίως μέσα στα πολύ μεγάλα τραγούδια που έλεγα στο στούντιο Λίδρα ζωντανά, δηλαδή είχα γνωρίσει ποιητές, τον Γιώργο Χρονά, τον Γιώργο Χρονά, τον ποιητή που είπα και ένα τραγούδι που έγινε πολύ γνωστό, το «Όχι δεν πρέπει να συναντηθούμε», έτσι. τον Μιχάλη Κατσαρό, τον Μάνο Ελευθερίου, συνάντησα πολύ σημαντικούς ανθρώπους εκεί. Λοιπόν, οι οποίοι σηματοδότησαν τη ζωή μου ολόκληρη και την καριέρα μου βεβαίως. Έτσι. Στα δύο χρόνια αυτά είχα την τύχη επίσης να πω δύο σατυρικά τραγούδια, τα οποία έγιναν πανελληνίως γνωστά, έτσι, και με μεγάλη ένταση. Το ένα ήταν «Το άντρα του πολλά βαρύ, μην του μιλάτε το πρωί».
Ναι.
Άλλο ήταν το οποίο... μεγαλειώδης Ταρσάν.
Το οποίο το...
Ναι. Με τον Ταρσάν.
Μπορούμε να το ακούσουμε μετά το Ταρσάν.
Αλλά όποτε θέλετε.
Αλλά
μια που... πάντως που μετά το... από 50 χρόνια που το είπα, το τραγουδάω ακόμα.
Πάντως του άντρα του Πολάβαρη ήταν λίγο αντιφατικό, γιατί εσύ ήσουν, ας πούμε, έτσι αδύνατος. Έτσι.
Δεν ήταν... Σταλιά ήμουν, να πούμε, και έλεγα του άντρα του Πολάβαρη. Τέλος πάντων, ο κόσμος είναι περίεργος.
Ναι,
τα δέχτηκε αυτά.
Ωραία. Ας ακούσουμε το Ταρζάν λίγο, λοιπόν.
Ωραία.
Θα πάω στη ζούγκλα με το Ταρζάν, θα την περνάω φίνα. Θα πάω στη ζούγκλα με το Ταρζάν, θα φύγω σε ένα μήνα. Κι αν θα με φάνε τα άγρια θηρία, θα με γράψουν και στην ιστορία πως με φάγανε. Συντροφιά μου, κι αν θα μας φάνε τα άγρια θηρία, θα μας γράψουν και στην ιστορία πως μας φάγανε τα ζώα κι όχι μπόρα του αιώνα. Thank you.
Πολύ ωραία και πολύ γνωστό, έτσι. Και έρχεται, και έρχεται η εποχή λοιπόν που τελειώνει και η συνεργασία σου με τον Μαρκόπουλο, Θέμη Ανδριάδη, και έχεις αφήσει την κιθάρα από τα χέρια σου και αρχίζεις να τραγουδάς όρθιος. Μέχρι εκείνη την εποχή η κλασική στάση του τραγουδιστή στη σκηνή ήταν το μικρόφωνο στο ένα χέρι, ακίνητος, και στο δεξί χέρι το καλώδιο του μικροφόνου. Τίποτα άλλο. Εσύ όμως είχες μια ευκαινησία, δεν ήσουν ακίνητος, δηλαδή πηδούσες στον αέρα.
Αυτά βλέπω το είσαι καλά διαβασμένος, γιατί τα έχω αναφέρει, τα αναφέρω συνέχεια.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, απλώς δεν ήξερα τι να κάνω ούτε τα χέρια μου ούτε τα πόδια μου, ας πούμε. Και άρχισα να ερμηνεύω με έναν ιδιαίτερα δικό μου τρόπο τα τραγούδια μου. Τότε είχα κάνει, ήταν στα Σκαριά κιόλας, να κάνω το πρώτο μου δίσκο που είχα γνωρίσει τον Γιάννη τον λογοθέτη και κάναμε μαζί τα τραγούδια, ας πούμε, σε ένα δίσκο που λεγόταν Γελιογραφίες,
ναι,
σηματοδοτώντας και την έναρξη ενός είδους, ένα καινούριο είδους τραγουδιού. Τουλάχιστον δισκογραφικά δεν είχε εμφανιστεί ποτέ.
Ποτέ.
Έτσι, yeah. Το σατυρικό τραγούδι.
Yeah.
Έτσι, το οποίο ονομάστηκε γιατί εγώ ήμουν, να το πούμε, ο πρεσβευτής του.
Έτσι,
λοιπόν,
έτσι.
Ο τρόπος που τραγούδαγα και έδινα σαν, θα λέγαμε, ένα είδη performer, κάτι ανάμεσα σε ηθοποιήστικο, κάτι performerίστικο, γενικώς ένα πράγμα,
έτσι,
πολύ ιδιαίτερο, το οποίο αφορά μόνο εμένα και μόνο εγώ το έκανα, ας πούμε.
Και να πούμε εδώ, Θέμη, ότι η συνεργασία σας πραγματικά έγραψε ιστορία.
Κάναμε τρεις δίσκους με τον Γιάννη Λογοθέτη και τον Γιάννη Κρουτσόγλου,
ναι,
ο οποίος ήταν ενορχιστρωτής και συνθέτης,
ναι, ναι,
σε πολλά τραγούδια από αυτά. Έτσι, τεράστια, τρομακτική επιτυχία.
Ταξίδεψαν σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα...
Αλλά, και μόνο και στο εξωτερικό.
Και στο εξωτερικό, ναι. Αλλά δεν διήρκησε παραπάνω από 3 χρόνια αυτή η συνεργασία, από ό,τι ξέρω, έτσι.
Τον λογοθέτη.
Ναι.
Όχι, τρεις δίσκους κάναμε μόνο, μετά ο καθένας συνέχισε το δρόμο το δικό του, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Να πάμε...
Εγώ το συνέχισα αυτό μέχρι,
ναι,
και το 82,
ναι,
με πολύ μεγάλη ένταση, ας πούμε.
Ναι.
Μετά, ξέρω εγώ,
μετά ήταν και η επιστράτευση το καλοκαίρι του 1974.
Έκανα άλλα, ναι, πράγματα.
Ναι. Μετά ήταν και η Κύπρος, έτσι δεν είναι?
Από η Κύπρος τι?
Δηλαδή ήταν η επιστράτευση το καλοκαίρι εκεί του 1974 κάπου.
Ναι, ναι, δεν μιλάω για το... Εγώ μιλάω για το... ότι μέχρι το 81.
Α, μέχρι το 80, ναι, δεν είναι, ναι, το,
ναι,
ξέρω. Ναι, ναι,
ναι, έγινε και η επιστράτευση.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Έχεις κάνει πάντως συνολικά γύρω στους 23 δίσκους, από ό,τι ξέρω, και προσωπικούς
παραπάνω,
και
δεν ξέρω,
παραπάνω.
Γιατί βγαίνουν και κάποιες, κάνουν και καινούργια, πώς το λένε, μίξεις καινούργιες,
ναι,
και τα λοιπά.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Ναι. Ναι.
Εκεί γύρω, ναι.
Ναι, ναι. Και κάπου το 1992 λες ότι είχες αποφασίσει να σηκωθείς, να φύγεις από αυτή την φάση, δεν άντεχες άλλο.
Όχι να φύγω, έκανα δικές μου παραγωγές με ένα άλλο είδος τραγουδιού, με ένα προσωπικό έντεχνο, θα λέγαμε, παρόλο που δεν μου αρέσει ο όρος,
ναι, έντεχνο, ναι,
έτσι, ναι, ναι, όχι το άλλο είναι άτεχνο, δηλαδή όχι, με πιο έτσι, ιδιαίτερα ακούσματα, με πιο εσωτερικά, έτσι, εσωτερικό στίχο. Έκανα τρεις παραγωγές.
Mm-hmm.
Το πάλεψα πάρα πολύ, γιατί ήμουν εκτός εταιριών. Είχα φερθεί,
είχε σταματήσει, ναι, τις εταιρείες.
Παλότητα, ναι, με τις εταιρείες, ας πούμε, διότι εγώ δεν ήθελα να παρουσιάζομαι σαν ένα προϊόν το οποίο τελειώνει, ναι, και το πετάς.
Ναι.
Εγώ θεωρούσα τον εαυτό μου ότι είναι καλλιτέχνης και έχει υποχρέωση να κάνει βήματα εμπρός. Αυτό δεν το θέλαν οι εταιρείες, γιατί τότε ήταν κρατές και υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση και μας είχαν σαν τους αναπτύρες μπικς. Δηλαδή το χρησιμοποιείς, τελειώνει, το πετάς. Ο επόμενος.
Έτσι ακριβώς, έτσι. Και βέβαια τώρα, μετά από την επιστροφή σου, νομίζω το 2010 πρέπει να ήταν, έγραφες...
Το 2010.
Ναι, αλλά είχες, όταν ξαναγύρισες, θα έλεγα ότι πέσαν πάνω σου πολύ, έτσι. Είχες μπει και στα Facebook, ξέρω εγώ, στα διαδίκτυα και είχες μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο.
Πρόσεξε, το 2010 με το που είπα θα επιστρέψω, ήρθαν και με βρήκανε πολλές άσχημες καταστάσεις.
Ναι.
Με την υγεία μου πολύ σκληρές, τις οποίες το 2018-19 εκεί γύρω άσε να ξεπερνάω και να επιστρέφω σιγά σιγά πάλι όπως το τελευταίο καιρό στην ενεργό δράση.
Ναι, ναι. Θες να ακούσουμε το σκοτεινό ποτάμι?
Ναι, βεβαίως, γιατί όχι.
Ωραία, πάμε.
Μα στο μακρύ ποτάμι κύλησε και έφτασε ως εδώ. Σαν το φίδι στρίβει κύκλους κάνει, σκύβω πάνω από το νερό να δω. Βλέπω μέσα φύτρο σαν σμαράγδια, στου βυθού την αγριά αγκαλιά. Πανωμένη η καρδιά άδεια, να τη συντροφεύουν τα πουλιά.
Πολύ όμορφο το κομμάτι.
Ναι, όμορφο, πράγμα. Όμορφο.
Τώρα, αυτόν τον καιρό, με τι ασχολείται ο Θέμης Ανδρεάδης? Εμφανίζεται κάπου, γράφει μουσική, τι κάνει?
Μόλις τελείωσα κάποιες παραστάσεις, μόλις. Το τέλη Μαρτίου τελείωσα κάποιες παραστάσεις που έκανα και είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί εγώ πήγα για δύο βραδιές πήγα να κάνω και αυτές τις δύο έγιναν 18 και sold out, ας πούμε.
Wow.
Λοιπόν, και ήταν πολύ καλές. Τώρα είμαι στο στούντιο και κάνω τα καινούργια μου τραγούδια, τα οποία ήδη αρχίζουν και κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, δηλαδή στο YouTube. Mm-hmm. Έχω κανάλι στο YouTube, το Θέμης Ανδρεάδης Παύλα Official.
Ωραία. Έτσι, πολύ ωραία.
Στο YouTube που μπορούν να βρουν εκεί πέρα όλα τα καινούργια μου τραγούδια.
Καλά κάνεις που το λες για να το πατήσουμε.
Ναι, ναι, αν ενδιαφέρεται κανείς.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και θα κάνω κάποιες συναυλίες και ετοιμάζομαι επίσης για τις χειμερινές μου εμφανίσεις.
Πολύ όμορφα. Θέμη, να μην σε κουράσω άλλο. Ήταν μεγάλη μας χαρά.
Μια χαρά πήγαμε.
Πολύ όμορφα πήγαμε. Μεγάλη μας χαρά ήταν εδώ στη Φωνή της Ελλάδας να σε φιλοξενήσουμε.
Και για μένα και για μένα και σε όλους τους Έλληνες απανταχού.
Είσαι μια ιστορία ολόκληρη από μόνος, οπότε ήταν μεγάλη χαρά.
Δεν βαριέσαι, εντάξει. Όλοι μια ιστορία από μόνοι μας είμαστε.
Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Όταν πίνω δύο ούζα μεσημέρι στο ψυρί, τότε πιάνω κουβεντούλα με παλιά ομιγυρί. Ξεπροβάλλουν ένας μέσα από το ποτήρι μου, μα και σ' ένδοξοι που φτάνουν όλοι για χατήρι μου. Κολοκοτρώνης Μάρκος και Θεόφιλος, να μου πούνε της πατρίδας ποιο είναι το όφελος. Κέρνα ένα ποτηράκι και θα σου εξηγήσουμε την κατάσταση για σένα, μόνο μιας θα λύσουμε. Στα μάτια τους ακούω να μου λένε περασμένα μεγαλεία και δίγοντας τα να κλαίνε.
Κι όταν έρχεται ο λόγος σε όσα τρώμε κλείσματα, μη φοβάσαι λένε έχει ο καιρός γυρίσματα. Κι όταν έρχεται ο λόγος σε όσα τρώμε κλείσματα, μη φοβάσαι λένε έχει ο καιρός γυρίσματα.
Ο κύριος με τα λεφτά και με το ρετυρέ μπερδεύει το όνομά μου και με φωνάζει ρε. Ο κύριος με τα λεφτά και με το ρε τι ρε μπερδεύει το όνομά μου και με φωνάζει ρε. Ή έχεις ρε τι ρε ή σε φωνάζουν ρε. Έχεις ρε τι ρε ή σε φωνάζουν ρε. Ο κύριος με τα λεφτά μπαίνει στο ασανσέρ, μπερδεύω το όνομά του και τον φωνάζω σερ. Ο κύριος με τα λεφτά μπαίνει στο ασανσέρ, μπερδεύω το όνομά του και τον φωνάζω σερ. Ή έχεις ρε τι ρε, είσαι βοναζούν ρε. Έχεις ρε τι ρε, είσαι βοναζούν ρε.